mitte kaua aega tagasi meie vahetasime mõtteid kevadest. Ja nii nagu see ikka on, et kevade toob rõõmu ja sooja, aga täna näeme, et on vastupidi juhtunud. Hoopis külma on tulnud soojuse asemel. Aga teate mis? Külma ilmaga on väga mõnus olla soojas toas. Täna meil siin võib olla natukene pisut, palju sooja, aga mitte siiski liiga palju. Aga väga hea on, kui te külmast õuest tulete sooja tuppa. Kui hea see on. No, muidugi on füüsilist sooja. Me tunneme seda oma käega, nahaga, aga on ka teistsugust sooja. Seda sooja võime nimetada ka vaimulikuks soojuseks. Ja meile tuntud on see soojuse allikas. Ma loen teile. See on Johannese, esimene Johannese kiri 4. peatükk, 8. salmi lõpuosa. No te muidugi võiks öelda, et see on ju nii tuntud asi. Siin öeldaks nõnda, sest Jumal on armastus. See kõneleb meile siiski soojusest, mis on enam kui füüsiline soojus. No me leiame, et siin on avaldatud tõde, mis läbi proovitud, läbi katsutud tõde on, mitte ainult oletatav tõde, vaid mis on tõesti tõde. Jumal on armastus. On olemas, me oleme seda muidugi teadlikud ja oleme seda võinud tähel panna, et on olemas õpetustes mõningaid selliseid põhiõpetusi või põhitõdesid, mis on otse, kui võiksime öelda, kui sambad seisavad. No see on samuti üks põhitõdedest. Võib-olla selle esimene osa, Jumal on olemas, võiksime öelda. Jumal on olemas. See on proovitud tõde. Seda on inimesed proovinud. Aga see teine osa sellest tõest, ka see on proovitud tõde. Jumal on armastus. Ka see mees, kes selle kirja pani, kes selle üles kirjutas. Need mehed üldse, kes on meile Jumala sõna kirja pannud, nad on seda üles kirjutanud, mida nad võisid ise tunda, ise kogeda, ise mõista. Koolisid on väga mitmesuguseid. No me olime hingamisvaa koolis, tulime siia ja vanasti kandis meie esimene piiblitund hingamisvaa kooli nimi. Oli hingamisvaa kool. Tänapäeval on ta küll piiblitund, hästi. Nimi muidugi Eeriku meest. Aga on ka teistsugust koolist olemas. Me teame väga mitmesugust koolisid, aga ühte kooli nimetakse elukooliks. Mis kool see elukool siis on? Mõnikord öeldakse inimesele, et noh, küll elu sind õpetab. Elu koolitab. Ka see on tõde. Nagu tavaliselt igas koolis on oma õpperaamatud. Ja leiame, mõnes koolis on nii peab õppima, on sunduslik õppimine. Aga selles koolis võiks mõelda, see on vabatahtlik. Kes tahab õppib, kes ei taha, ei õppi. Mida siis koolis õpitakse? Tavaliselt meile jääme tarkust õpitakse ja see on meile vajalik. Õpime siis ajalikus koolis või milles me siis ka õpime. No nii on elukool. Aga missugused raamatud on siis elukoolis olemas? Me võiksime leida, võiksime öelda, et elu on õpetus. Elu on ka ise üks, võib-olla õpperaamat meile. Mis veel võiks olla? Mida on, missugust raamatud meie kohtame elukoolis? No olen olemas ka luutsraamat. On olemas ka pühakiri. Ka see on üks õpperaamat, piibliraamat. Ma ei tea nüüd, missugustest nendest raamatutest peaksime esikohale panema. Tundub nagu piiblit, tema auväärsuse poolest, tema väärikuse poolest. Aga ma mõtlen meie esimene aste, millest meie, kui me õpime ja kõneleme õppimisest, see sünnib ikkagi elukoolis. Ja siis vast õppime tundma looduse õpperaamatud. Ja siis hiljem võib olla kui oleme juba kasvanud, siis õppime piibliraamatut tundma. No, on hea, kui on isa ja ma, on usuinimesed, nemad õpetavad meil juba väiksest pärast ka seal nüüd piibliraamatut tundma. Aga esimene õpetus on eluraamat, elu. Nii siis, aga nüüd küsiksime, et raamatul on ju ka, või no hästi võiksime veelgi siiski enne midagi muud küsida. Kuidas või millega me õpime siis elukoolis? Kindlasti peaga, mõistusega. Aga seal juures peaksime siiski tähele panema, et elukoolis seal õpitakse südamega, küll ka mõistusega ja mõtetega, aga seal tuleb õppida südamega. Nii nagu ütlesime, et see on vabatahtlik. See kool, elukool, see on vabatahtlik. Igaüks peab ise õppima mõtlema, ise õppima ka elukoolis. No kui me loeme Rooma raamatust, siis öeldakse meile enda siin Rooma raamatu 10. peatükis. See, mida me õppime südamega, sellel on väärtus. See on tõeline tarkus. Me võime küll mõistusega mõista ja leida, et Jumal on olemas, Jumala sõna tema ja nii-öelda piibliraamat on tema õpperaamat ja tema riigi tutvustaja. Kuid kui me seda südamega ei tee, siis sellest õppimisest ei ole mingist kasu. Sellest teadmisest ei ole inimesele kasu. Olen kohanud inimesi, kelle kohta öeldakse, temal on jah, tema on küll laupanna päev, temal on vaba, aga tema seda ei pühitse, tema seda ei pea. Miks pärast? Sellepärast, et tema ei tunne selle päeva tähtsust. Ta ei ole õppinud tundma südamega, inimene ei ole õppinud tundma südamega selle päeva tähtsust ja selle päeva osa inimese elus. Kui me loeme Rooma raamatu 10. peatükki 10. salmi, siis siin öeldakse meile nõnda. Südamega ustakse õiguseks, suuga tunnistakse ülesse õnnistuseks. Sellel õpetusel, sellel teadmisel, mida me südamega oleme õppinud, sellel on väärtus. Elukoolis peab õppima südamega. Me käime küll ükskord ma kõnelsin ühe meega, tema küsib minu käest, et kui suur haridus on sul? Mul on nii 6 klassi algkooli. Ja mina küsin siis tema käest, et kui suur haridus sul on? Noh, mul on kõrgem haridus. No nii näeme, et mõnel on ka kõrgem haridus. See on väga hea, kui seda kellegil on. Aga meie loeme 30. peatükki õpetussõnades, öeldeks nõnda. Väga huvitavalt ütleb siin. Tõesti ma olen totter, enam kui kõik muud. Inimeste mõistust ei ole minul mitte imelik. Kahjuks ma ei ole vaatanud, kuidas ta mõnes teises tõlkes on. Aga siis ütleb nii. Kes on ülesse taevasse läinud? See on 30. Õpetud sõnad 30 ja 3. ja 4. salm ja 5. võiksime ka lugeda. Ja siis ütleme nõnda edasi, ja kes on üles taevasse läinud ja sealt maha tulnud, kes on tuule oma peosse kogunud, kes on vee riide sisse sidunud, kes on kõige maailma otsad üles teinud, mis on tema nimi ja mis tema poja nimi on, seda pead sa teadma. Vaatame, siin on see tõeline tarkus, mida me siiski peame teadma, kas on meil kõrgem haridus, või on meil tehniline haridus või midagi muud sellist või hoopiski haridust ei ole. Seda sa pead teadma, kes see on, kes on taevasse läinud ja maa tulnud ja kes on tuulema peosse kogunud, kes vee riide sisse sidunud, kes on kõige maailma otsad üles teinud, mis tema nimi ja mis tema poja nimi on, seda pead sa teadma. See on see kõige tähtsam. Hästi. Südamega, kuidas õpitakse südamega? Kui te loete Johannese evangeeliumi 7. peatükki, seal öeldakse meile nõnda. 7. peatükk, 17. salm. Kui keegi tema tahtmise järele tahab teha, see tunneb, kas see õpetus Jumalast on või kas mina iseenesest räägin. Vot siin on üks huvitav tarkus. Aga mida paljud ei mõista? Siin öeldaks nõnda, kui keegi tema tahtmise järele tahab teha. See tunneb, nii me näeme siis, et Jumala sõna õpetust peab tundma, aga tundmise aluseks peab olema, kui keegi tahab selle järele teha. Ja see tahtmine, see ei aita sellest, kui mina mõtlen, ma tahan seda teha, vaid kui inimene südamega seda tahab, siis tema võib tunda. Ja kui tema südamega teeb midagi, siis sellel on väärtust. Ma olen kerget ja rasket tööd teinud ja ma olen leitud huvitava kogemuse, kui töö on raske, väsitav. Ja kui siis keegi ütles nii, tõmmame südamega ja kui siis südamega seal saed või midagi teed, kohe kergem, ma ei tea, millest see tuleb. Teed parajasti jõuda mööda ja raskus kohe kergem. Kui teed südamest, aga kui mõtled, oh, millal nüüd jõuab, oi kui raske on, millal nüüd lõpeb see asi, küll on raske. Vaatame, südamega, elukoolis õpitakse südamega, seda väga tavalist ja väga tarvilist, mitte tavalist, vaid tarvilist tarkust. Kes tahab tema tahtmise järele teha, kui keegi südamest tahab tema tahtmise järele, see tunneb ja sellel on lihtne asi, et hingamispäev on vajalik. Pidada, ingas päev on vajalik teha. Meile proheti kuulutus vaima läbi kõneldakse, kui Jumal lõi taeva, siis taeva ja maa lõi siia maa peale. Siis kattis tema maa iludusega. Iludusega kaeti maa. Mõtleme selle peale. Ja kõik vajalikud asjadega oli maal maasse asetatud. Ja Jumal tundis rõõmu. Terve taevas tundis rõõmu. Jumala headuse viljadest ja tema tarkuse viljadest ja tema aulikuse ilmutusest taevas hõiskas kaasa. Ja vaatame, mis nüüd. Kas meie ka võime kevade iluduse soojuse pärast hõisata? Ei või. Aga kas Jumal ei ole enam armastus? Kindlasti on. Seda tarkust on meile siiski tarvis õppida. Nendesse olukordadesse minnes, millele meie vastu läheme. Nii nagu nend näeme, elu on kool, on õpperaamat ja seda peab õppima lugema, nii nagu tavalist raamatud peame õppima lugema. No kus, misust on siis selle raamatu leheküljed? Ma mõtlen, neid pööratakse, elu pöörab iga päeva uueks leheküljeks ja eluolukorrad, mis meid sellel päeval ees seisavad? Ma ei tea, kas ma võiksin nimetada neid tähtedeks. Kogemus on see, no siis nii-öelda, millega me neid kohtame ja millega, kuidas me nendesse suhtume, kuidas me tallitame. Õppime siiski eluolukordades õiete tallitama. Meie õpetaja, kes on õpetaja? See on püha vaim. Võib-olla võiks mõelda, et me ei tunnegi püha vaimu. Ja inimeste ju ei tunnegi, ei usugi ja kuidas püha vaim nende õpetaja saab olla. Siiski, ma mõtlen, iga inimese südames, olgu ta uskumata või mis tema on, on siiski Jumala vaimu märgu anne. Ja kui tema seda tahal paneb, siis ta võib ka tunda Jumalat. Ja kui ta seda otsa kohe ära ei salga, maha ei suru südametunnisse häält, siis tema võib ka mõista seda juhatust ja õpetust, mida see püüab meile õpetada. Ja nii, et me peame õppima siis ka lugema neid eluolukordi. Kas see nii on? Ma mõtlen kogemus. Mis asja on kogemus? Noh, see on meie, mida meie ise oleme läbi elanud. Ütleme seal oma silmaga näinud, oma kõrvaga kuulnud ja võiksime olla oma käega katsunud. Mis veel? Oma keelega maitsnud. Ja võib olla lõhnanud. No nii, on muidugi maiseid lõhne ja on ka vaimulike lõhne. Vanistegi ütleb, või Paulus ütleb, kirjutab, et te olete elu lõhn eluks, ehk surma lõhn surmaks. Aga nii on ka lõhnasid olemas, mida siiski võib tunda. No, ma loen teile siis, kas see on õige meie kogemus ja Johannes kirjutab meile, kes selle sama tõe kirjutas, et Jumal on armastus. Ma mõtlen, tahaks seda rõhutada. Võtame seda siiski omale südamesse, silmad ette, selleks ajaks, kui teid raskused ümbritsevad, kui teid mured ümbritsevad, kui teid võib-olla olete üksinda jäänud, kui sõbrad on maha jätnud, ei ole, kes teid toetab, Jumal on siiski armastus. Mida siis Johannes meile kirjutab siin? See oli tema elukogemus, mida tema oli õppinud, see oli tema elutarkus ja ta ütleb nii, Johannes esimese kirja, esimese peatükki, esimese salmis. Mis algusest oli, mis me oleme kuulnud, mille peale me, mis me oleme näinud oma silmaga, mille peale meie oleme vaadanud ja mis meie käed on katsunud elusõnast. Ja siis kolmandamat salmi loeme, mis me oleme näinud, kuulnud, seda kuulutan meie teile, et ka teie meiega peate osa saama, meie osasaamine, et meie, ja meie osasaamine võiks olla Isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. Nii me näeme, et ka Paulus või siin Johannes vabandust siiski kirjutab. Ise nad olid seda kogenud, ise näinud, ise katsunud, ise kuulnud neid sõnu, mida õnnistegi õpetas. Ja me näeme, kui nemad nägid seal oma selleaegseid nii-öelda kaaslasi, siis palusid, ütlesid, tule vaata. Natanaelile öeldi, tule vaata ise, vaatame seda, ka seda tarkust, elutarkust peame meie igaüks ise õppima. Looduse raamat on ka inimesel jäetud õpetuseks ja ka seda on vajalik. Samuti püha kiri, piibli raamat. Õpetus, mida meie piiblis leiame, ei ole väärtusi siin maa peal, mis võiks selle õpetuse üles kaaluda. Elusõna ei ole väärtust, mille eest või millega seda võrrelda siin maa peal. Millele meie vastu läheme? Mida kirjutab, on prohvet meile kuulutanud sellest olukordest, mis meid ees ootavad? Millele peame meie ennast valmistama? Kui me loeme Aamuse kirja, ja siis prohet Aamuse, öeldakse seal viiendamas salmis meile, viiendas peatükis ja 18. salmist. Häda neile, kes ihaldavad enestele Jehova päeva, mis tarvis on Jehova päev. Pimedus on tema ja ei mitte valgus. See on otsa, kui peaks mees lõukoera eest ära põgenema ja karu tuleks tema peale. Kui ta läheks ühte kotta ja toetakse oma kätt seinan ajale ja uisnõeleks teda, eks Jehova päev ei ole pimedus ja ei mitte valgus, pilkane pimedus on temal ja ei mitte selgust. Vaatame, nendele olukordele meie läheme vasta ja siis on meil tarvis tarkust, siis meil on tarvis südamesse tarkust, et Jumal on siiski armastus. Mida see meile ütleb? Otsa kui mees peaks lõukoera eest ära põgenema ja karu tuleks tema peale. Tähendab, ühest olukorrast pääses tuleb veel raskem olukord. Läheb lühte kohta, mõtleb, et no, et nüüd on meil, nüüd on kõik rahu, nüüd oleme sellest jälle pääsenud. Ja hust nõelab, veel hullemad, raskused lähevad kordkorralt suuremaks. Ja nii, et nii näeme, selleks on meile siiski tarkust tarvis, teadmise tarvis, mida me peaksime teadma, südamega tundma, Jumal on armastus. Õppime seda siiski tõsiduses, õppime seda tõesti tundma. Meie teame, et Jumala sõna on tõde. Kui te loete Habakuki kolmandamat peatükki, tema ei olnud mitte mees, kes selle ise läbi elas, aga tema näitab, et missugustes olukordades on siiski inimesi, kes tunnevad, on õppinud seda tarkust tundma. Jumal on armastus. Kui te loete Habakuki kolmanda peatükki 17. salmist edasi, ehk viigipuu ei õitse ja viinapuu peal vilja ei ole, ehk õlipuu vili petab ja väljad ei anna toidust, ehk pudulojuksed lahutade seest ära kaovad ja ei ole väikseid veiste lautade seest. Miks pärast viigi puhe jõitse? Külm on võibolla ära võtnud. Ja miks pärast viinapuu peal vilja ei ole? Külm on liiga teinud. Ajad on jõutnud. Mis ajad need on? Need on lõpuajalised ajad. Need on, nii nagu ilmutusraamatus öeldakse, kus juba nuhtlused on liikumas, aga need on armuga segatud. Näeme siin, öeldakse, et sellised ajad võivad tulla. Prohvet on seda ette näinud. Ka isegi väiksed loomalautade, tähendab pudulõuksed lautade seest ära kaovad. Väiksed veiste lautade seest. Ometi tahan mina rõõmu pärast hüppata Jehovas. Ma tahan väga rõõmust olla oma õnnistuse Jumalas. Issand Jehova on minu vägi, ta on mind mu jalad teinud kui emaste irvede jalad ja juhatab mind mu kõrge paikade peale antud ja nõnda edasi. Nii et see oli veel laul, see oli üks rõõmu laul. Näeme, et ka kui need olukorrad valitsevad, mis siis on vaja? Külm on, nälg on, siis on vaja südamesse soojust. Siis on veel vaja teada seda, Jumal on siiski armastus. No, ma mõtlen, et imelikud on Jumala teed ja imelik on tema tarkus. Kui me mõtleme armastuse võlga, me peame võlaks seda, mida teine meile on teinud. Kas ei ole nii? Kui teine meile head teeb, no me tahame temale ka head tasuda, kindlasti. Ja vastupidi, kui tema kurja teeb, siis me tahame temale kurja tasuda. See on inimlik loomus. Võlg. Tema tegi mulle kurja. Ehk tegi mulle head. Aga kuidas on kristliku valaga? Kui kurja teeb. Kristlane teeb head. Armastuse võlg. Nii on siis meie elu. Jumal on armastus. Mõtleme sellele. See armastus kuulub sulle. Sind tema armastab ja tema soovib sulle kõige paremat. Oleme siiski tema õpilased, et me võiksime olla tõesti need, kelle südames on siis soojus, kui ümbruses on nälg ja külm. Neid inimesi siiski on. Kui te loete täna hommikuse või lugesite täna hommikuse hommikuvalve salmi, siis siin kõneltakse nendest inimestest. See oli 17. salm, see vanja kolmandamast peatükist. Jehova su Jumal sinu sees kõige vägevam tahab abi saata. Ja ta võtab üpris väga rõõmustada sinu pärast. Tema on rahul oma armastuse läbi, väga rõõmust su pärast põiskamisega. Siin ütleb Jumal sinu sees, inimese sees, meie peame seda võimaldama. Tema soovib meie sees olla, meie keskel olla oma vaimu läbi ja ka meie südames olla. Aga siin öeldakse, et ta võtab üpris väga rõõmustada sinu pärast. Tema on rahul oma armastuse läbi, väga rõõmus su pärast võistkamisega. Järgmine salm ütleb nõnda, ma tahan koguda need, kes seatud aja pärast kurvad on, kes sinu seast on, teotus on kui koorem nende peal. Nii näeme, et Jumal rõõmustab. Miks pärast tema rõõmustab? Oli põhjust rõõmustamiseks, et on siiski neid, kes on ustavaks jäänud, kes oma lootust ei ole ära kaotanud, kes oma julgust ei ole ära kaotanud, on siiski veel neid. Ja ta ütleb, ta tahab ära päästa. Ja siis 20. salmis ütleme nõnda. Sel ajal tahan, võiksime siiski veel tahal panna üks küsimus, nimelt, mis seatud aeg see on, mille pärast inimesed kurvad on? Kuidas te mõtlete? Mille pärast inimesed on kurvad? Seatud aja pärast. Me tunneme seatud aega, mis on hingam, mida me nimetame hingamise päevaks. Miks pärast hingamispäeva pärast peab kurb olema? Ma mõtlen, see tõotus oli nii, et kurvad peavad rõõmustatud saama. See tähendab ka seda, et meie palvetame, nagu Joel kutsub ülesse, kotti riides ja tuhas, palvetama. Palvetame rahu päeva pärast, palvetame selle pärast, et saaksime õieti elada, et Jumal õnnistaks. Kurvad oleme seatud aja pärast, issanda tuleku aeg on jõudnud, valmistame ennast selle vasta. Ja siis on öeldud, kes palvest teda otsib. Leinajad Siionis, me leiame, samuti kutsuti üles palvele proovid joel läbi nii nagu kutsutakse või nii nagu Iisrael leinas. Nii on ka palve siis Jumala koguduses. Ja siis öeldakse, selle ajal tahan ma teid viia oma linna. On see selle ajal, kui ma teid kogun, sest ma tahan teid teha kuulsaks, kiidetavaks kõige maa rahva seast. Kui ma teie vangipõlve pööran, teie nähes, ütleb Jehova. Nii, Jumal õnnistagu meid, et meie ka võiksime olla nende seas, kes on elust tarkust õppinud ja keda viiakse senna linna, mis on valmistatud neile, kes Jumalat armastavad. Jumal õnnistagu teid selleks ja meid igat ühte. Aamen.
Thank you. Oh, see laul nagu oligi tänase uurimise sissejuhatuseks. Ehkki ta ei olnud nagu valitud laul, aga lihtsalt nagu juhtus niimoodi, et viia meie mõtted inimese elu kaduvusele sellele, kui ruttu närtsib inimese elu, et see on kui kõrreke, kui üks hetk, mis mööda läheb, nagu ütleb laul 90.12. salm. Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame. Et neid lühikese elupäevi mitte asjatult mööda lasta, selleks siis kutsub laulja meil neid päevi arvestama. Edasi loeme samast laulust, laul 90, 9. salmist, teise osa. Meie aastad lõpevad nagu mõtteke. Nii et midagi ei ole siin ilmas jäädavat ja inimese elu tundub nagu väga lühikesena. Seda me eriti võib-olla vanemad inimesed ja kes ka juba nii 30 lähedal hakkavad saama. Need nagu hakkavad vaatama tagasi, et kuhu need aastad kõik kadunud on. Alles sai olla nagu noor, alles sai nagu alles mängida ja juba on tulnud vanadus, on tulnud aastad, nagu mida ise nagu hästi aruga ei saa, aga siiski on see niimoodi. Inimese elu on tühine, see on üürike ja nagu siin öeldud, kaob nagu mõtteke. Ma esitaksingi koos Taavetiga küsimuse. See on laul 119 ja salm 9. Kuidas siis hoiab noor inimene oma teeraja selge? Ja samas on ka vastus, kuidas seda peab sinu sõna järele. Nii et seda lühikest elu, mis möödub nagu mõtteke, seda peab oskama õieti elada, seda peab oskama õieti tarvitama. Ja täna me tahaksimegi uurida, kus me siis leiame, nagu siin Taavet ütleb, kus leiab noor inimene seda, mille järgi ta võib oma elu seada ja milliste eeskirjade järgi ta võib elada, et tema elu oleks täisväärtuslik, et tema elu oleks igavese elu vääriline. Siin oli öeldud, et kuidas seda peab sinu sõna järele. Jumala sõna on võrreldud mitmesuguste asjadega ja nii nagu ka Eefesuse raamatus 6. peatükis ja 17. salm ütleb: ja võtke enesele päästekiiver ja vaimu mõõk, see on Jumala sõna. Siin on nimetatud teda päästekiivriks. No mis otstarve on siis kiivril? Täna ma tulin mootorrattaga kirikusse, mul oli kiiver peas, nagu seda nõutakse. Ja me kõik teame, mis otstarve temal on. Ja nagu eriti inspektorid veel nõuavad, et peavad ka need rihmad kinni olema. Et siis, kui juhtub midagi, juhtud kukkuma, juhtud avarii tegema, et siis sellest kiivrist kasu on. Et ta sul kõvasti peas on, et ta kukkudes ära ei kuku, et ta niisama moe pärast seal peas ei ole. Ja nii siis võib ka võrdluse tuua, et nagu ka piibel, nagu see päästekiiver selles meie ajalikus elus peab kõvasti peas olema, et õnnetuste ja nagu rasketel momentidel ja rasketel aegadel temast võiks abi leida, temast võiks kasu olla, et mitte nii samuti teda me ei kanna, et nii ka piibel, meie peame tema niimoodi omandama, sellisel tasemel omandama, et temast on kasu. On kasu raskustes, on kasu siis, kui tulevad hädaohtlikud ajad ja ta on nagu siin nimetatud meile päästekiivriks. Kes me hommikul kohal olime, meile vend Madissalu rääkis kuigi palju loodusest. Ja ma tahaksin täna seda teemat pisut jätkata. Ja hommikul oli ka jutt loodusest kui raamatust. Sellest on oma 10-15 aastat tagasi, siis kui ma, nagu öeldakse, olin alles poisikene ja käisin algkoolis. Ja siis mulle meeldis väga palju looduses viibida. Ma käisin seal peale koolitunde, aga eriti nagu oli selleks aega hingamise päeviti. Ma käisin küll siis koolis, kuid nagu ma koolist vabaks sain, tulin, siis oli vähem tundi, kuskil 12 juba koju. Vanaema oli kirikus ja siis ma läksingi metsa. Käisin ringi, mulle meeldis väga selle looduse nagu rahu, meeldis jälgida neid loomasid, mis seal ringi käisid, sellepärast, et ma olin üksinda, keegi minuga kaasas ei olnud, nagu sai vaikselt liikuda ja ajanud juttu ja siis nagu oli ka rohkem näha kui tavaliselt, kui mitmekesi käiakse. Ja nii ma siis selle käimisega nagu õppisingi tundma. Õppisin tundma igat puud ja kivi. Vahest sai isegi terve metsatukk läbi ronitud need puud. Ja ma teadsin samuti, mis suune vaade tuleb selle või teise põõsa tagant. Teadsin, kus ma kevadeti võin näha kitsesid söömas, kus põder käib pajusid näksimas. Ja leidsin veel mitmesuguseid tähelepanekuid kevad õhtuti, kui veel juba teadsid, missugusel õhtul kalad üles tulevad, kus kohas nad koevad ja väga, väga huvitav oli seda kõiki jälgida. Ja ma nagu elasin selle loodusega ühte. Ja kui ma siis vahel kaugemalki olin pärast poole oma kodus, siis ma võtsin oma võrri ja sõitsin ikka vabatel hetketel jälle vanamehurde sinna metsa rändama ja aasadele kõndima. Ja need kohad said nagu minu jaoks nagu väga armsaks, nad olid nagu niisugused pühad, vaiksed, kohakesed. Sealt ei puudunud kunagi linnulaul ja seal oli ka alati lillesid, mis seda, kõiki seda ümbrus seal ilustasid. Tihti hingamispäeviti mul oli ka piibel kaasas ja ma eelistasin niisugust metsas viibimist palju enam, kui võibolla mõni eelistab niisugust seltskonda, kus on kära, kus müra, kus tuled pärast ikkagi tühja südamega. Nagu laul 84, salm 11 ütleb, sest üks päev sinu õuvedes on parem kui muid tuhat. Ma seisan pigemini läve juures oma jumala kojas, kui viibin õelete majades. No, peale seda pikka juttu võibolla te mõtlete, et miks ma seda räägin. Ja mis on sellel jutul kõigiga tegemist selle kirjakohaga, mis ma lugesin siit laul 119. salmist, kuidas hoiab noor inimene oma teera ja selge vastus, kuidas seda peab sinu sõna järele. Aga ma mõtlen, et siin selle kirjeldatud looduse uurimisega ja nagu selle suure looduse raamatu lugemisega on palju, väga palju ühist ka meie piibli lugemisega. Nii nagu mina tihti käsin looduses, nii peaksime ka meie tihti lugema piiblit. Ja seda tegema igal vabal hetkel, sest nagu siin öeldud oli, sellega hoiab noor inimene oma teeraja selge. Ja kui me tihti viibime selle raamatuga üksinduses, siis me teame temast rohkem ja õpime ka nende lehekülgede kaudu armastama seda, teda, kes on selle raamatu kirjutanud meile. Ja nagu ma looduses käies iga põõsa tagant juba teadsin, mis tunne vaade sealt või sealt avaneb, nii võime ka meie piirbi lugemisega saada sellisele tasemele, et iga lehekülje keeramisega me juba teame, mis tuleb selle teise lehekülje pealt. Meil on juba see mõte, mis edasi jookseb loetud lehe pealt teise peale, meil on see juba selge. Ja mida siis veel öelda, kui niimoodi niisuguse armastusega ja niisuguse nagu tahtmisega piiblit lugeda, siis ta saab meile ka armsaks ja me tahame igal vabal hetkel teda avada, et saada osa tema rahust, et leida teinekord lohutust muredes ja Trösti. Ja kui me niimoodi oma piiblit armastame, siis ka nendelt lehekülgedelt kuuldub linnulaulu ja ka need read õitsevad nagu minul need aasad ja metsad, kus ma käsin. Kuid nüüd ma tahaksin nagu veel ühest kogemusest rääkida, sellest ei ole väga palju aega tagasi, võibolla paar, kõige rohkem paar nädalat. Ma juhuslikult sattusin nendesse samadesse kohtadesse. Muidugi ma ei taha ütelda, et ma ei oleks teadlik olnud, mis nende paikadega on vahepeal sündinud, kuid siiski nii põhjalikult ma ei olnud nendega vahepeal tutvunud ja kui ma nüüd sinna sattusin, siis ma peaaegu, et ei tunnud neid kohti ära. Seal, kus vanasti ilus vaikne ojake jooksis, seal oli nüüd suur magistraal. Seal, kus olid aasapeal lilled, kasvas niisugune tihe kase võpsik, et isegi raskuliselt läbi saada. Seal, kus võis näha põtra liikumas pajude keskel, sealt oli keegi suure adra ja traktoriga künnud. Nii et see pilt ei pakkunud mulle enam niisugust naudingut, nagu see oli kunagi pakkunud. Ja siis ma mõtlesingi, et kui ruttu on läinud need aastad nagu laul 90 ütles 99. salmi teine osa, et meie aastad lõpevad nagu mõtteke. Ja kas midagi sarnast ei juhtu ka meiega ja meie piibliga, kui me unustame teda uurimast või teeme seda vahete vahel, nagu mina olin seal käinud. Vahete vahel käsin, ma ei nagu ei näinudki seda ümbrust, lihtsalt käsin sealt läbi ja kui midagi sarnast juhtub ka meie piibliga ja meie piibli uurimisega ja kui me siis vahest püüamegi nagu sellesse süveneda ja sealt neid tõdesid otsida, mis kunagi nagu need lilled seal õitsesid, siis me vist neid ei kohta seal, sest meil on nagu võõraks jäänud, me ei ole kaua piibelt lugenud. Me nagu nende ilusate lillede peale, mida me kunagi lugesime piiblist ja nagu me tõesti neid loetud nagu lillesid võtsime, nende asemel võibolla hoopis on ajad niimoodi muutunud, et me näeme seal hoopis niisugust võsastikku, milles on isegi raske orienteeruda. Ja sellelt leheküljelt, mille peal me tahame või vanasti veel nägime nagu niisugused majesteetlike metsloomi, mis oli väga ilus vaadata. Nende pealt võibolla vaatab vastu hoopis mingisugune segi tuhnitud maa, küntud maa, mis jätab nagu meie südame külmaks. Ma muidugi ei taha midagi öelda piibli kohta, piibli alustamiseks, vaid just meie aru saamisest piiblisse. Nii et kui meie jätame piibli uurimise oletusse, siis on see muidugi väga, väga kurb kogemus, kui me sealt enam ei leia niisuguseid mõtteid, niisuguseid äid nõuandeid, nagu me kunagi sealt leidsime. Ja tahaksin lugeda veel laulust number 86, 11. salmi. Õpeta mulle Jehova oma teed, ma tahan käia su tões, kinnita mu süda kartma sinu nime. Jumal aidaku, et meie piibli leheküljed ei kattuks mitte niisuguse läbipähmatu võsastikuga, nagu see kord lilledes olev aas oli kattunud ajamöödudes. Ja et me ikka võtaksime aega ja seda raamatut uurida, sellest raamatust nagu endale jõudu leida. Ja te kindlasti kõik olete tähele pannud, et eriti siis nagu see piibli raamat läheb kaugemaks, läheb võõramaks, kui inimene on teinud midagi niisugust, mis ei ole selle raamatuga kooskõlas. Kui on juhtunud midagi niisugust, mis nagu inimest on viinud Jumalast kaugemale, kui see raamat hakkab teda noomima, muidugi arusaaja inimene võtab need noomimised nagu endale ja parandab ennast, aga võibolla tõesti enam niisuguse isuga ei ole seda piiblit lugeda, või niisugune isu ei ole seda piiblit lugeda, kui seda siis on, kui sinu teed on õiged ja kui sa Jumalaga käid iga päev käsi käes. Jumal, aidaku meid, et see raamat võiks ikka meile nagu leivaks olla. Aamen.
Nime tähele panna nii lähedasi mõtteid igale inimesele, kellel ei ole meelde tulnud ja kellel ei tule meelde, olgu see nii vana kui tahes see ilus, kaunis lapsepõlv. Võibolla noorust nii taga ei kahesetaks või meelde ei tuletata kui just nimelt lapsepõlve. Need venna mõtted äratasid minu südames mõtted ja ma usun ka kõigi südametes ka tuli meelde lapsepõlv, kuidas sai seda mööda veeta ja eriti siin, kus rõhu ta nagu nimetas, kuidas muudab aeg, aja jooksul kõik muutub ja kui on pikem aeg veel kohtadest eemal oldud, mis olid nii armsad, siis nad jäävad võõraks ja tõesti nad ka muutuvad. Tuli meelde, kuidas kui kodunt tuli kaugemale kui sunniviisiselt eemale sõita, siis jäi see kodu igatsus nii sügav. Ta vallutas kõik päevad ja aastad ei võinud seda ära kaotada. Ja siis tagasi pöördudes nende samade tunnetega juba täisealisena, oleks nagu tahtnud leida seda samma sealt eest, millisena see kodu jäi või see ümbrus. Olgugi, et see oli linn ja siis oli pettumus väga suur. Ei olnud enam seda kodut. Ei võtnud vastu enam need tunded, mis jäid senna paika. Need olid kadunud. Ei olnud otse kui inimesi ka enam selliseid, kes oleks nii meeldivalt või nii armastusväärselt kohelnud, nagu tundus see siis olema. Siia juurde veel nii palju lisada, et tõesti tuli tunne, et maailm on läinud kurjaks. Maailm on kaotanud oma ilu ja inimesed oma headuse. Tõsi küll, selleks on tõesti oma põhjus. Inimesed on läinud Jumalast veel kaugemalle. Maailm on läinud Jumalast veel kaugemalle. Nende südamed on veel kaugemale läinud. Ühendus Jumalaga on paljudel katkenud. Ja kurjus on ka annud oma võimuse ja ta on tegutsenud. Ta on muutnud ümbruse, ta on muutnud nii maa kui linna. Ja palju ei puudunud siis, et kas või pannakse trellide taha, miks sa üldse siia tulid? Mis õigusega siia tulid? Kuigi olid teatud õigused, kuid need ei vastanud nendele nõuetele, mida jälle siin nõuti. Ja tõesti oli nii, et kodu, see, mida sai nii väga igatseda, oleks peaaegu, et tagasi lükkanud su täiskurjusega. Ja nii see maailm, nii pidi tundma Jumala mees Mooses, kui tema tahtis midagi head teha. Kuigi see oli mõistmatul viisil võibolla meie arvates, kuid hädast oli vaja päästama kaas vendi. Midagi tahtis selle heaks teha, kuid me oleme leidnud, oli vaja saata kooli, looduse kooli ka teda, et tema võiks midagi inimese heaks teha. Et Jumal võiks teda kasutada, et ta võiks oma kaas vendi päästa. Ja see oli tõeline looduse kool. Nii nagu vend siin rääkis, inimest lähendas see üksildus, looduse üksildus. Paljud võibolla sel ajal võiks öelda lõbutsesid, otsisivad meile lahutust kuskilt mujalt, paikadest, mis on tõesti selleks mõeldud, et Jumalast ainult eemale inimesi viia. Kui tänapäeval meie, kes on laps või kes on noor, olgu ta keskealine või vana, kui ta leiab veel meelelahutust üksilduses, looduses, siis see on osa veel sellest paradiisist, kus ei olnud seda kära, kus oli ilu ja seal võime Jumalat leida. Tuleb meelde, kui olid alles alguspäevad, koguduse tunnes hingamispäeva vastu võtta, mõelda Jumala armu üle, mis on saanud inimestele osaks, et tema valgustab inimesi oma aulise tõega, tema tahab inimesi päästa, tema tahab näidata, kui võrd tema tahtmine on kõik inimese heaks teha, veel meelde tuletada, et see maailm ei olnud nii kuri. See maailm oli inimese heaks ilusana loodud, nii et hõiskasid Jumala lapsed, nähes kõike seda. Ja kui leiame midagi, mis enam ei ole nii meeldiv, mis ei ole nii hea, siis peame teadma seda, et ka meie osakene on selles lõhkumises olnud. Ja siis, kui meie oleme vastupanijad olnud, siis, kui meie oleme saatanalle rõõmu valmistanud sellega, kui me oleme Jumala tahtest üle astunud. Küll on hea, kui seda on hästi vähe olnud. Küll on hea, kui seda ei ole võibolla mõne inimese poolt üldse tehtud. Kurb on see, kui mõne on väga palju kaasa aidanud selleks. Meie, kes me usklikud inimesed oleme, meie, kes me oleme advent rahvas, kes viimase tee kandjad, meist peaks olema täiesti eemal see, et me kuidagi aitame kaasa veel lõhkuda, veel, et see maailm halvemaks muutuks, et inimesed halvemaks muutuks, et inimeste mõtted halvemaks muutuks. Ka meie, kes me ühes koos käime, kes me ühist tõde kanname, et meie kuidagi ei muudaks halvemaks üksteist, närvilisemaks, kurvemaks. Ja seda tõesti võib teha mõtlematult. Mõtlematult, et kui ma midagi teen, et sellega ma kurvastan oma Jumalat. Me oleme tunnud seda, kui vahest meie last keegi häirib, kui meie lapsele keegi liiga teeb. Väga halb, väga raske, ei tea, mis ette võtta. Kas seda, kes nüüd nii käitus, minna ja otse kohe karistada? Või võtta veel mingisugust abinõud, miks ta teeb ülekohut lapsele. Valime siiski selle tee ja oleme valinud, et me palume Jumalat. Katsu korraldada, sinu käes on kõik võimalik. Korralda see olukord nii, et mina ei peaks karistama, me ei peaks minema õigust nõudma, vaid et selle süda, ka selle kurja lapse süda, kes on teinud ülekohut minu lapsele, saaks kuidagi muudetud. Kunagi tuli lapse koolist koju, pea valutab, nii kurb rõhutud. Üks poist laps oli pähe löönud, millegi ka kõvasti pähe, nii et selle tagajärjel pea hakkas valutama. Poist laps tütar lapsele. No mõte oli seal selline, et sina usklik, sina on niisugune seal laupäeva pidaja ja nii edasi. Mis teha? Kas nüüd korrale kutsuda siis seda last? Ja ma siiski läksin tema juurde, otsisin selle poisi üles ja mul tõesti oli ette kujutus, et ta mingisugune huligaan ka välimiselt selline. Ja siis vaatasin, et ta tore lapsekene, tore poiss. Ja kuidas nii kurjad mõtted? Miks niisugune kurjus pähe taguma teist? Tütar last, kuna mina mäletan, meie, kui lapsed olime, see oli nagu üks hirmus asi tütar last puutuda. Neid võiks öelda hoiti, siiski nagu kui lugupeetud, kui õrnemalt poolt juba väiksed tunnetasid seda. Ja nüüd kättega kallale, jõuga. Ja siis selle poisile, et miks sa niimoodi teed? Kas sa ei tunnud, et süda nagu oleks tähelepanu juhtinud, see ei ole õige asi? Ja sa tahtsid teist ees võibolla hoobelda. Ära sellega hooble, sellega sa ei käitu ilusti. Sellega sa näitad oma rumalust või seda rumalat tunnetust väljendad, mis ei ole õige. Ja midagi taulist ma sellele poisile rääkisin ja pois lõi pea alla. Väga sõbralik oli, algus ta siis nagu põgeneda, pärast nägi, et tal halba ei tehta ja peale selle ta ei puutunud. Niimoodi me näeme, et Jumal aitab lahendada headusega ja kui usklikud inimesed suhtlevad oma vahel ja headusega läbi saavad, siis Jumal tunneb ka rõõmu. Kui meie lapsele tehaks ülekohut, siis kui Jumala lapsele tehaks ülekohut, kurvastab see teda. Ja seda hirmsam, kui ühes perekonnas laps teeb omale hõele või vennal ülekohut, see on veel hirmsam. See on ette kuulutus viimse aja kohta. Jeesus on rääkinud sellest, et see on üks hirmus asi ja viimasel ajal saavad sündima sellised asjad, aga seda ei peaks olema usklikus perekonnas ja ma mõtlen seda just usklikus vaimulikus perekonnas, usklikus koguduses. Ja et see nii ei oleks, selle pärast me siis palume Jumalat, et ta aitaks, et me õpiks tema headusest, õpiks tema koolis Jumala sõnast, nagu meile räägiti, ja tõesti minna välja, mitte kära rikkasse seltskonda, võibolla nii mõnigi noor kipub senna, nii mõnigi noor võibolla mõtleb seal meelelahutust leida, aga tõesti väga südame lähedane on leida tõelist meelelahutust kuskil looduses. Sealt võime ikkagi killukese leida sellest Jumala armastusest, sellest armastusest, kuidas ta seda maad lõi ja inimeste heaks kõik nii kaunina tema kättes tuli, kuigi ta on nüüd muutunud, kuid siiski on ka veel väga palju sellest säilinud. Jumal õnnistagu meid, et ka see osa, mis me venna suu läbi kuulsime, et need mõtted võiks tõesti jääda me südametesse, et aeg, mis veel meil võibolla väga ürike kasutada on, oleks õigesti kasutatud ja et me ei peaks tagasi vaatama, et me oleme nagu raiskused aega lasnud ja ta on nagu üks mõtte või üks õhk lennanud meie käest ära. Enne kui me veel ühise laulu laulame ja ka palves seda koosolekut lõpetame, tahame veel austada Jumalat ka lauludes ja kuuleme kaks duetti. Esmalt minu aknale lendas üks väikene lind.
Karmeli mäel oli ta surmaga silm silma vastu ja kutsus üles kogunenud rahvahulki teenima issandat. Kes esitab tänapäeval praeguse aja tõde Eelia vaimus ja väes, kes kisub maha iga iseka ebajumala ja palub ilist vihma. Amen.